хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 Валянцін Жданко адкажа на лісты нашых слухачоў, але спачатку перадача «Беларускае замежжа». Што азначае быць беларусам за мяжой? Быць ахвярай стэрэатыпных уяўленняў пра Беларусь або ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя? Пра гэта ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Што такое быць беларусам за мяжой? Як і ў чым праяўляецца гэтае самаадчуванне? Ну, звычайна, першае, што называюць у адказ на такое пытанне, гэта ўжыванне беларускай мовы, здольнасць распавесці пра гісторыю сваю радзімы, яе адметнасць спрыяць Беларусі і беларусам. Павел Марузаў, грамадскі актывіст з Эстоніі.
Для мяне адчуваць сябе беларусам за мяжой, это перш за ўсё, каб не толькі дэклараваць, вось, напрыклад, я там з Беларусі, я там нарадзіўся, я там, напрыклад, размаўляю на беларускай мове, у мяне вось такія адносіны да беларускай історыі, напрыклад, я ведаю ВКЛ, я ведаю Полацкае княства, БНР і так далі. А я лічу, што гэта зусім недастаткова.
Павел не можа цяпер ездзіць на радзіму, дзе супраць яго і яго сяброў беларускімі ўладамі распачатая крымінальная справа за мультфільмы сацыяльнага і палітычнага зместу, якія распаўсюджваліся ў інтэрнэце. У Беларусі Павел, вядомы актывіст трэцяга шляху, не карыстаўся беларускай мовай. Ён загаварыў па-беларуску ўжо ў Таліне. Ведаць мову і гісторыю, натуральна, важна для беларуса, але не гэта галоўнае, лічыць Павел.
Гэта вельмі добра, і тыя, хто мае такі досвід, такія погляды, яны ўжо 50% тыя, хто адпавядае майму ідэалу беларус. Але ж казацца беларусам і быць ім, гэта дзве розныя справы таксама.
Даводзілася не раз чуць меркаванне, што быць беларусам за мяжой значна лягчэй, чым на радзіме. Да прыкладу, не такія рэдкія выпадкі, калі беларусы пачынаюць размаўляць па-беларуску менавіта за мяжой. Але ці не меней важнае адчуванне таго, што за мяжой чалавек прадстаўляе не толькі сябе, але і сваю краіну.
Ці, на мой погляд, добрая вельмі мэта і, можа быць, такая візія ўвогуле, каб ператварыць, у прынцыпе, на сваём асабістым прыкладзе той стэрэатып беларуса, які існуе, у прынцыпе, як такога лапатніка, калхозніка, бульбаша такого, які ні на што не здатны, вось такі ціхі, сідзіць у сваём балоце і нічога не разумее ў жыцці, а ўсе ім карыстаюцца. Трэба ператварыць яго ў іншы стэрэатып, які будзе нашмат больш пазітыўны. Што вось Беларусь гэта актыўны еўрапейскі, там малады чалавек, ці можа быць там дзяўчына, якія здатныя на роўным узроўні канкураваць з іншымі еўрапейскімі нацыямі, можа быць, дзесьці і іх пераўзыходзіць.
Энергічныя і паспяховыя беларусы годна прадстаўляюць сваю радзіму за мяжой, іх поспех гэта таксама і поспех іх краіны, іх нацыі. Павел, які ў сваёй грамадскай дзейнасці супрацоўнічае з беларускай моладзю Амерыкі і розных краін Еўропы, лічыць, што быць беларусам – гэта значыць быць паспяховым.
Гэта, у маём разуменні, ёсць тое, што павінен у сабе увасабляць беларус за мяжой. Што ён павінен, так как у нас такая краіна зараз, такая карцінка краіны зараз, ён павінен нават там сваім адзінкавым увасабленні, я не ведаю, там, паказваць сабе як эліту, і эліту не проста там беларускую или еўрапейскую. І гэта будзе мець нашмат большы ўплыў, чым усе гэтыя слова, лозунгі і так далі. Я лічу, што так.
Гэтак можна сказаць, што быць беларусам, гэта азначае быць актыўным.
Быць актыўным і больш таго, не толькі актыўным, але ж і пазітыўным, і быць на ўзроўні, быць вельмі на ўзроўні. Тады будзе іншы падыход. Бо што можа быць дастаткова для Беларусі, а не дастаткова для Еўропы, для Злучаных Штатаў, бо там шмат вышэй гэтыя параметры. Трэба сабе, так скажам, да іх давадзіць і потым пераўзыходзіць іх таксама. І для мяне было вельмі, напрыклад, істотна ўбачыць, што вось нашы калегі з Вялікабрытаніі, гэта адзін з яскравых прыкладаў, як гэта можна рабіць. Гэта вельмі адукаваныя, разумныя людзі, якія знайшлі ў гэтым брытанскім грамадстве сваё месца, і гэта месца дастаткова добрае.
Так каже Павел Марузов, білоруський громадський активіст з Естонії, сябра Ради БНР і керівник білорусько-естонської організації «Валга війни у СТІ. Новий шлях для Білорусі». «Що значить бути білоруською?» – перепитує Ірина Воробій з Канади. Для її письменниці, перекладчиці і мастачки, чия перша книга була написана за межою, білоруськість виявляється у творчості. Ірина каже, що коли живеш за межою і починаєш себе як чоловіка, як особу проявляти у творчих працях, ось тут і розумієш, я білоруська. У Канаді Ірина почала вишивати.
На Білорусі мені вельми хотілося, мені усю життю хотілося вишивати, але сапраўды для Беларусі гэта нерацыянальны занятак. На Беларусі я ўсё больш вязала. Гэта дапамагала неяк выжыць. На вышыўку проста ўжо часу не хапала, здавалася, гэта пустой занятак ужо.
Выслухайце перадачу «Беларускае замежжа». Што азначае быць беларусам за мяжой? Досвед і развагі беларусаў з Нямеччыны, Эстоніі, Італіі і Канады. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Ірина долучилася до Канадської асоціації вишивальщиків і почала власне дослідження символів білоруської вишивки.
Як виявилося, то білоруси – це єдина нація, яка заховала значення символів. Я так думаю, що ці символи всі восходять ще до арійської культури, і вся Європа їх ведала, і вона ведає, і вони заховалися во всій Європі, у многих культурах, і не тільки в Європі. Подобні, вельми подобні символи знаходиш, скажімо, і у арабів, і у індійців. Але, скажем, белорусы одни, кто заховали значение этих символов. Белорусы заховали и значение, и вот это символичное письмо. Вот это наши рушники, яны, вот это символы там. Это каждый можно расценивать, как некое письмо.
Белорусская отметность – то, что допомагает Ирине быть цікавой и поспеховой у Канады.
Скажем, белорус, коли нечто хочет попросить у Бога, мае три шляхи, как звернуться до Бога. По-перше, пойти в церкву и помолиться, и по-другое, белорус может запалить громичную свечку и так само помолиться. И третий шлях – это вышить свою просьбу. Для этого, для выказывания своей просьбы, вот у белорусов под рукой есть эти символы, каждый со своим значением. И он может скласти это письмо с ворот до Бога. И тому я весь час тлумачу тут, у Канады, уже канадыцам тлумачу, что вышивание для белоруса – это ягоное духовное житё, и это, скажем, такое магичное деяние, это духовое деяние вышивание. Мои канадыйские сябруки, вышивальницы, они так вельми затекавились, им так это вельми сподобалось, это думка, что вышивание – это дея магичная, что это размова с Богом, что это такая дея духовая. Вот миновито это и довожу. Ну и створаю вот узоры, скажем, зараз і схеми вишивок, то, що я і вишиваю, і вже схеми вишивок. І є зараз плани, над чим я працюю, амаль вже готові схеми вишивок для розповсюдження, для канадських крамів. Ну, в цих брошурках вже я тлумачу, що це означає, що це таке і так далі.
Ірина Воробей, яка живе тепер у Торонто, відкриває Білорусь канадицям. Для Віталія Ейсманта, який вчиться третій год у Римі, бути білорусом за межою – гэта ствараць, распаўсюджваць пазітыўны вобраз беларусаў і Беларусі.
Мы шмат нашых герояў не ведаем. Мне і ўсім астатнім беларусам, якія знаходзяцца ў Еўропі, нам выдалася вельмі добрая магчымасць паказаць, што гэтыя людзі, якія зрабілі шмат для культуры, палітыкі і ў іншых сферах еўрапейскай і міравой, што яны былі беларусы. І гэта мы можам паказаць, што мы існуем і што мы нацыя.
Так каже Віталь Ейсмант з Риму. Ён один са старальнікаў беларускай студэнцкай суполкі ў Італіі. І Віталь перакананы, што глыбока памыляюцца тыя беларусы, якія за мяжой прадстаўляюцца палякамі ці расійцамі з прагматычных матываў. Віталя падтрымлівае Галіна Арцёменка з Нямеччыны.
Быць просто чалавекам без нейкай нацыянальнасці, гэта значыць наогул нікім не быць.
Быць беларусам за мяжой – гэта таксама азначае і дапамагаць беларусам быць беларусамі. На гэта Галіна Арцёменка сама аддае час і сілы, у тым ліку і актыўна працуючы ў беларускім сеціве. Яе артыкулы і шматлікія каментары да іх можна знайсці ў жывым журнале альбо на сайте «Беларусь – наша земля». Галіна Арцёменка з Нямеччыны.
Я просто народжана беларускай. Усё жыццё, ад пачатку, і до сьогоднішнього дня я завжди себе відчувала білоруською. Наогул ніхто не може, так сказати, переначити то, що дадено від народження і то, що дадено Богом. Нам дадено Богом бути білорусами. І ми це повинні усвідомляти, що це Божий дар бути білорусом. І я цей Божий дар сприймаю. За цей дар Божий я вдячна Богу, що Він мені дав бути білоруською. Тим більше така нація, як білоруси, це вельми поважана нація, повинна бути. Це вельми передова нація. То, що якими були наші предки, шкода, що люди не ведають про своїх предків. Але якби вони довідались, хто такі наші предки були, вони б наогул ходили б з високопіднятою головою.
З почуттю власної гідності, гонором за свою культуру і історію, поспіхові і енергічні. Таких білорусів можна зустріти на різних континентах. Ось що означає бути білорусом. Павел Морозов з Естонії.
Я так само завжди вельми от душі радуюсь, коли бачу таких людей молодих, і там в Америці, десь там і в Страсбурзі, я не ведаю, в Брюсселі. У цих всіх странах є білоруси, які досягнули успіху не тому, що там мама, папа, чи там ще які такі можливості, а тому, що вони такі, ось такі, вони самі по собі вельми талановиті і активні. Я лічу, що ось гэта і ёсць тое, што асабліва маладыя беларусы могуць зрабіць за рубежом, за межамі сваёй краіны. Яны павінны сабе развіваць і дапамагаць іншым беларусам таксама сабе удасканальваць. І будзе тады вынік.
Так кажа Павел Морозов з Эстоніі. Нагадаю, что передачу «Белорусское замежжа» можно завсюди знайсти на сайте свобода.орг, а со мной, автором передачи, можно сконтактоваться про скайп, альбо написать мне на адрес поклад слимак вильня.